Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Kosova nuk ka klim të favorshme të miratimit të ligjit për lustrim, thonë njohës të sistemit të drejtësisë. Të dhëna tregojnë se fëmijët vazhdojnë të jenë viktima të dhunës në familje dhe ambiente të shkollës. Ukraina fajson Rusin për vrasjen e gazetarit rus në Kiev. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesi i detyrës së kryeministrit në Itali Carlo Cottarelli pritet të takohet me presidentin e këtij shteti Sergio Mattarella pas raportimeve se mund të shpallen zgjedhje të reja si pasojë e krizës politike. Mediat kanë raportuar se ish ekonomisti i Fondit Monetar Ndërkombëtar Cottarelli ka dështuar në sigurimin e mbështetjes nga partitë mëdha politike dhe ka mundësi që as nuk do të tentojë të marrë pozitën e kryeministrit. Ideja e mbajtjes së zgjedhjeve të reja dhe fuqizimi partive populiste euroskeptike ka dëmtuar tregjet financiare dhe ka rritur shqetësimet për stabilitet në eurozonë. Italia, vendi me ekonominë e katërt më të madhe në Bashkimin Evropian, është pa qeveri nga mbajtja e zgjedhjeve në muajin mars, pasi asnjëra nga grupet politike nuk ka fituar shumicën. Nën kryetari i Koreas së Veriut Kim Jong-chol është nisur të mërkurën drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të negociuar mbajtjen e samitit në mas të liderit veri korean Kim Jong-un dhe presidentit amerikan Donald Trump. Agjencia e lajmeve Associated Press ka raportuar se Chol është parë në aeroportin e Pekinit, derisa më vonë është nisur për në New York. Trump dhe Kim Jong-un ishte planifikuar të takoheshin më 12 qershor në Singapore, mirë po Trump ka njoftuar javën e kaluar për tërheqjen e tij nga samiti. Nga ajo kohë Trump ka dhënë shenja si do qoftë disa herë se takimi mund të zhvillohet andaj udhtimi zyrtarit veri korean në SBA është cilësuar si përgatitje për fazat finale të samitit. Ai pritet të takohet me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, duke shënuar kështu vizitën e parë të ndonjë diplomati të lartë të Koreas Veriore në SBA nga viti 2000. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar të martën se ende ekziston rreziku i vënjes së tarifave në vlerë të 50 milion dollarëve në importet që vijnë nga Kina, nëse kjo e fundit nuk e adreson çështjen e vjedhjes së pronës intelektuale. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar përmes një deklarate se në kuadër të masave kundër Kinës do të jetë edhe kufizimi i investimeve të kompanive kineze në SBA. Detajet për këto investime do të njoftohen më 30 qershor, derisa lista përfundimtare tarifave do të publikohet më 15 qershor. Deklarata e së martës ka rifleksuar edhe një komentet e zyrtarëve të administratës së Trumpit, të cilët kanë thënë se tarifat dhe kufizimet e tjera vazhdojnë të jenë ende si mundësi, edhe pas hartimit të një marrëveshje nga ana e Kinës, e cila parashet reduktimin e suficitit tregtar që ka Kina me SBA në vlerë të 375 miliard dollarëve. Në periudhë të temperaturave të larta, nxënësit mund të arrijnë rezultate më të dobta në studimet e tyre, thuhet në një studim të Universitetit të Harvardit dhe një varg universitetesh tjera, transmeton BBC. Sipas studiuesve ekonomik, ekziston një lidhje e madhe në masë temperaturave të larta dhe rezultateve më të vogla në studime, në momentin që temperaturat rriten mbi 32 gradë Celsius. Bazuar në analizat e rezultateve të testeve të 10 milion studentëve të shkollave të mesme për 13 vjet, rezulton se moti ngrohtë ka ndikim negativ në mësime. Studiuesit kanë kalkuluar se për çdo rritje të temperaturës për 0.5 gradë Celsius brenda një viti, niveli i rezultateve në mësime ka rënë për 1%. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohës të sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se nuk janë krijuar ende kushtet e favorshme politike për procedimin dhe miratimin e ligjit për lustrim, por në shoqatën e ishte burgosurve politik pyetën përse Kosova nuk e ka ende një ligj të tillë. Kronikja Arton Koronshevcit.
Pavarësisht disa iniciativave dhe deklarimeve të disa përfaqësuesve politike, ende nuk është bërë asgjë konkrete lidhur me ligjin për lustrim. Njohës të sistemit të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se ende nuk ka një klim të favorshme politike në Kosovë për procedimin dhe miratimin e këtij ligji. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova që nga përfundimi i luftës është dashur që ta ketë atë ligj, por diçka e tillë tani është e pamundur.
Është e pamundur më bë ilustrimi. Për shkak se akoma në Kosovën tonë nuk është ndërtuar një sistem juridik, një prokuri, një gjithësi efektive, autonome, profesionale dhe në ndërgjegje. Kështu që me hyrje kësaj pune, punës lustrimit në këtë mjedis çfarë është tash, me këtë politizim ekstrem, skajshëm, të gjitha segmente njerëzish të policisë, të turistisë, të kryesë gjykatës, dëmi do të ishte shumë e madhë se do vija. Kështu që mendimi i vullnetit është i mirë, më thonë, do të ishte shumë vështirë të bëhet kjo. Pasojat do të ishin trauma.
Profesori Saliu tha po ashtu se do të ishte më mirë që të pritet edhe disa vjet derisa të krijohen rrethanat për një ligj të tillë. Në anën tjetër, në shoqatën e ish të burgosurve politik nuk e din se pse deri më tash Kosova nuk e ka një ligj të tillë. Kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik Hidajet Hyseni tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e lustrimit në Kosovë është e vënuar.
Edhe pse Kosova ka pasur më shumë arsye se vende tjera që të trajtojë siç duhet këtë problematikë. Kosova ka qenë vendi me shkallën më të lartë edhe të represionit politik në vazhdimësi, pasaj edhe të pasojave të konfliktit të parmatosur të luftës në Kosovë, dhe asaj që i ka paraprirë gjithasaj.
Hyseni tha se shoqata kërkon që kjo çështje nuk duhet të zvaritet më.
Kjo çështje tash është detyrë e institucioneve të Kosovës dhe qeveria duhet të marrë përvojat e vendeve tjera, të bëjë propozimet e ligjeve dhe pasaj të inkorporojë në këtë projekt edhe në këtë proces.
Ndryshe, Këshilli i Evropës ka aprovuar kohë më parë dy rezoluta me anë të cilave kërkon që gjatë hartimit të ligjit të lustrimit të respektohen parimet e një shteti ligjor, zbatimi i ligjeve të lustrimit apo të masave administrative përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pasojë dhunës në familje, një fëmijë ka vdekur dhe 281 raste të tjera janë raportuar tek autoritetet e rendit në periudhën janar-mars të këtij viti. Përpos në familje, dhuna thuhet të jetë mjaft e shprehur edhe në shkollat e Kosovës, duke shtuar kështu shqetësimin e organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës, qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasojë e dhunës në familje, këtë vit është raportuar vdekja e një djaloshi 14 vjeçar. Në përgjithësi, sipas statistikave të organeve të rendit, si pasojë e dhunës në vitin 2016 janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017 5 raste të vrasjeve të rënda në familje. Ndërkohë që janë raportuar gjithsej 1269 raste të dhunës në familje gjatë vitit 2017 dhe 281 raste për periudhën janar-mars të këtij viti. Nga këto të dhëna, një numër i konsiderueshëm i viktimave të dhunës janë fëmijët. Daud Hoxha, zyrtar për informim në